Παλιέτοπι. Na današnji dan 26. juna 1690. godine, poslije poraza Austrijanaca u ratu sa Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je na Kalemegdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i svještenstva s obje strane Save i Dunava. Patrijarh je tih dana pregovarao s austrijskim carem Leopoldom I., o prelasku preko Save i Dunava i Srbi su prešli dva dana prije nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd. Idući na sjever naselili su oko 50 mjesta u Vojvodini i Ugarskoj, uključujući Sent Andreju, najsjeverniju tačku srpskog rasijanja. Sent Andreja se nalazi oko 20 km sjeverozapadno od Budimpešte, na desnoj obali jednog od rukavaca Dunava, Sent Andrejski Dunav. Grad je poznat po muzejima, galerijama i umjetnicima. Zbog svoje slikovitosti i dobrih komunikacijonih veza sa Budimpeštom, Sent Andreja je postala popularna turistička destinacija. Obla Sent Andreja je naseljena više od 1000 godina. U rimsko doba ovdje je bilo naselje Vučja tvrđava. Krajem 17. i početkom 18. vijeka, Sent Andreja je bilo destinacija imigranata sa Balkana, Srbija, Dalmacija, Grčka, Slovačke i Njemačke. Na osnovu privilegija cara i kralja Leopolda I. 1690. godine, pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića iz Srbije se u Sent Andreju doselilo 8000 srpskih porodica. Po podacima iz 1720. godine, 88% stanovništva Sent Andreje bili su Srbi. Zajedno sa narodom izbjegli su i monasi manastira Ravanice i sa moštima svetog cara Lazara stigli u Ugarsku. Tu su se gradili žiže, kuće, kako je ko mogao, a blizu brijega iznad Dunava podigli crkvu od drveta i u njoj položili mošti srpskog sveca. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, pravoslavlje je veoma stradalo. Srbi što su stradali, što i selili se u Jugoslovensku kraljevinu. Ostala je demografska pustoš. U Sent Andreji je formalno postojao pravoslavni episkopat, ali funkcije su mu bile samo administrativne. Svih 7 crkava je ostalo bez sveštenika, zvona i crkvenih stvari. Samo u jednoj crkvi se održavala crkvena služba, dok su ostale prazne i samotne. Bio je to epilog viševjekovnog trajanja Srba i pravoslavlja u Gornjoj Mađarskoj. Početkom 21. vijeka u Sent Andreji postoji saborno groblje kao jedino mjesto gdje se sahranjuju Srbi. Tu se nalazi 424 stara spomenika, od kojih su najstariji iz 18. vijeka. U Sent Andreji se nalazi Srpski pravoslavni muzej, koji sadrži veliki broj sačuvanih ikona i drugih crkvenih predmeta. Danas je Sent Andreja gradić mediteranske atmosfere sa kaldrmisanim uljučicama, baroknom arhitekturom i crkvama svih konfesija. Sjedište je Budimske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Blizu grada se nalazi etnografski muzej na otvorenom i izvor Stara voda, gdje je po predanju odmarao patrijarh Arsenije III. Čarnojević. U Sent Andreji danas živi oko 90 Srba. Na današnji dan 26. juna 1858. godine, potpisivanje mirovnog ugovora u Tjencinu, završen je drugi opijunski rat. Kina se ugovorom obavezala da otvori nove luke za evropsku trgovinu i da legalizuje uvoz opijum. Najvažniji izvozni artikal Britanske Indije bio je opijum. 30. godina 19. vijeka trgovci su ovom drogom preplavili kinesku carevinu. Milioni ljudi postali su zavisnici, procjenjuje se da je 10% kineskih stanovnika bilo duboko zavisno od droge. Privreda zemlje je propala, inflacija je ruinirala valutu i mnogi su pali na prosjački štap. Međutim, kada je kineski car drakonskim mjerama pokušao da nametne zabranu konzumiranja opijuma, suočio se sa silom kojoj Kina nije bila dorasla, britanskom flotom. Do kraja 18. vijeka Kina je za vrijeme Manđurske dinastije bila najveća sila Azije. Poslije smrti moćnog cara Qianlonga 1799. godine, počeli su da se nagomilavaju problemi. Veliki vojni pohodi vladara finansijski su iscrpili carstvo, narastajuće stanovništvo moglo je da se prehrani samo širenjem obradivih površina, a posljedice su bile poplave, glad i korupcija u vlasti. Jedna nova strast omogućavala je bjekstvo od beznadežne realnosti, opium. Nakon što je Britanija izgubila teritorijalne posjede u Sjevernoj Americi, britanska istočno-indijska kompanija južno od Himalaja pokušala je da osvoji novo tržište, Kinu. U to vrijeme, Evropljani nisu imali ništa što bi moglo da se mjeri sa luksuznom robom koju su uvozili iz Kine, čaj, porcelan, svila. Pa je bilans trgovine sa Kinom sve do početka 19. vijeka bio negativan. Samo jedan proizvod koji je uspijevao prije svega u Indiji našao je tržište u Kini koji se brzo širilo. Riječ je o opijumu. Isparenja slična rakiji postala su univerzalni lik za ljudsku patnju. Iako su carevi branili konzumiranje, krijumčarske mreže omogućili su britanskim trgovcima ogromnu dobit. Između 1826. i 1836. godine u evropske ruke slivalo se 38 miliona srebrnih američkih dolara godišnje. Time je podstaknuta inflacija u Kini. Car Dao Guang riješio je da djeluje. Uveo je stroge mjere protiv krijumčarskih bandi. Njihovi članovi su hapšeni, brodovi uništeni, a trgovci i uživaoci su javno pogubljivani. Namjerio je i na dobavljače u inostranstvu i uhapšeno je 350 stranaca. Britanski trgovci drogom proglasili su sebe braniocima slobodne trgovine i zatražili intervenciju kraljevske mornarice. Bez objave rata, armada od 48 ratnih brodova, uključujući 4 oklopna parabroda, u junu 1840. godine ušla u kineske vode. Bio je to neravnopravan rat, u kome su Kinezi borili se sa drvenim čamcima protiv oklopnih brodova s topovima, kopljima i mačevima protiv moderne artiljerije, a seoske milicije protiv profesionalne armije. Avgusta 1840. godine Britanci su zaposjeli Hong Kong u namjeri da ga koriste kao bazu buduće trgovine, na što je kineski car zabranio trgovinu opijumu. Njegov otpor slomili su topovi mornarice. Avgusta 1842. godine carevi pregovarači prinuđeni su da potpišu ugovor kojim je britanskim trgovcima oslobođen pristup kineskim lukama, potvrđena predaja Hong Konga, a garantovane su i reparacije u iznosu od 21 milion dolara. Ubrzo potom Hong Kong je postao britanska kolonija.
Ljetopis.